Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Klub 2, Radio Beograda 2, iz ovoga puta ne iz studija 2, već vrlo zanimljivo sa mesta gde će o našem sagovorniku uskoro govoriti ljudi. Javljamo se iz Jugoslovenske kinoteke, gde je upravo u toku, dok ovo slušate, okrugli 100, posvećen dobitniku Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke, filmskom režiseru, direktoru fotografije, montažeru, scenaristi, jednom rečju, kinematografu, sineasti, ljubitelju filma, Karpu Godini. Karpo Ćimović Godina učinio tu čast da govori za Radio Beograd 2. Dobar vam dan, želim i čestitam na ovom priznanju.
Dobar dan, hvala na čestici i već u startu da kažem, volim dolaziti u taj grad i drago mi je.
Sljedeće godine su neki važni životni jubileji za vas. 80 godina vašeg života. Može se reći, mada je to uvek teško licitirati, ali recimo 60 godina umetničkog stvaralaštva i možda rada na filmu, ali ove godine slavimo jubileje nekih od vaših filmova koji su postali veoma poznati. Reći ćemo našim slušalcima samo na početku da je ovde u toku Jugoslovenskoj kinoteci i retrospektiva vaših filmova, a ja ću vas za početak ovog razgovora pitati, s obzirom na to da je svaki film jedan život, pa koliko života ste u stvari vi do sada proživali?
Da, to je zanimljivo što ste postavili to pitanje, verovatno, jer to sam izrekao već onako o bogatstvu tog mog zanimanja, pogotovo kad si autor, recimo režisar ili direktor fotografije, onda imaš pod sobom i do 300 ljudi i više, tako, i ti prođeš neki onako period od 4 mjeseca pa nadalje, i kad je završena ta priča, kad film izađe, ti si u stvari doživeo jedan život, ja onako, to je normalno hipotetično, ja kažem ovako, možda i nije tako, nekog činovnika koji je ceo život, ono, od rođenja pa do smrti, sam ja uspeo u jednom filmu, recimo, sve to doživeti. Pa sad, ako pomislim da sam snimio, recimo, igranih filmova, je sve to ukupno oko 50, znači ja imam 50 života i jako sam bogat i...
Ove godine je beogradska publika već imala prilike da vidi jednu vrstu retrospektive na festivalu Beldox. Evo sada i u Jugoslovenskoj kinoteci. Koliko vam znači da beogradska publika zaviri recimo u vaše rane radove, a posle ćemo i onim pravim ranim radovima?
Ja sam nekako postao u znacima navoda građanin ovih krajeva, to znači Novog Sada i Beograda, 67. kad me Žilnik pozvao baš na rane radove da mu snimim, on je bio klinac od 24 godine, ja također, i onda je jedna divna rečenica u filmu Krpopotnik, neki moj student napravio o meni neki film. Film počinje tako da zazvoni telefon u jednoj velikoj zgradi, u jednom soliteru u Ljubljani, i samo se u ofu čuje zvuk, onako neko, mislim, Žilnika imitira normalno, kaže: Karpo, šta radiš? Kažem: ništa, mislim, onako šetam, idem sa detetom malo u šetnju. Kaže: ajde, dođi u Novi Sad, dobio sam igrani film. Ja ne znam da režiram, ti ne znaš da snimaš, može da nastane nešto strašno interesantno. Eto, i od 67. godine dalje, ja nekako, eto, došao sam stvarno u Novi Sad, snimili smo te rane radove, zavoleo sam tu Vojvodinu. Onda normalno tu je bio Branko Vučićević, pomoćnik režije, kao scenarista, i to mi je postao onda životni drug, onako, do prerane smrti njegove. I tako da sam onda radio na relaciji Novi Sad Beograd drugima filmove, i onda tu je bila još onda divna Zora Korač na televiziji, koja je davala nama klincima ono da radimo šta god hoćemo, a u Neoplanti je bio opet divan čovjek Udovički, i samo sam došao i rekao je, recimo, Udovički, Karpo, imaš ideju? Imam. Eto ti ekipa, teraj. I otišao sam. Isto je Zora Korać činila i sa cijelom praškom školom koja je posle mene došla, tako mi smo se onda i družili puno. I tako da sam ja ono stvarno iz posla u posao ovdje u tim krajima išao i Slovenija, tako reći, ostala negdje daleko. I onda sam radio normalno i po cijeloj bivšoj Jugi raznim režiserima, to su bili Čengić i Zofranoviće, da ne nabrajam, mislim, tu ih je toliko da... A ovdje sam se normalno i sa Makavem sam radio neke stvari sa Pavlovićem i bio sam u centru, u žiži tog divnog filmskog zbivanja onda i tek 90. godine, kad su počele te stvari, ja sam onda napravio svoj, a to već u Sloveniji, svoj zadnji igrani film Veštački raj, kod kojeg je opet bio Branko Vučićević. I taj film je otišao onda u Cannes i posljednji put je visela jugoslovenska zastava i veliki naslovi su bili u časopisu. Eto, posljednji jugoslovenski film se vrti.
Poslije ćemo nešto malo i o Veštačkom raju, ali bih vas vratio na same filmske početke. Zapravo, nekako potpuno je prirodno da ste krenuli da se bavite fotografijom i filmom, budući na neku vrstu porodične tradicije i posvećenosti, ajde, vizualnim umjetnostima, konkretno fotografiji i kameri. Kako ste se odlučili da studirate, u stvari, šta ste željeli da studirate?
Pa ovako, majka mi je bila glumica, otac mi je bio novinar i puno više od toga, a deda je bio fotograf. Tako da sam ja stvarno iz, kad sam još rođen sam u Skopju, inače, za vrijeme rata, i ja sam tamo onda otkrio u jednoj šupi sjajne neke staklene ploče, gdje Prvi svjetski rat slikao moj deda. I to je za mene bila strašna fascinacija kao klinac da gledam neke staklene ploče i da tamo ima ko mravi ljudi po hiljadu vojnika i tako je polako je onako nešto, šta ja znam, išlo je kroz mozak i očigledno se negdje to ustalilo onako malo, a i tata mi je kupio kad sam imao 6 godina prvi fotoaparat koji još danas držim, Kodak Retina, jako se dobro sjećam, tako da sam ja sa tim aparatom ispod jastuka spavao, tako reći sam, do danas. I tako sam onda odlučio da da studiram kameru, ali u Ljubljani nije bilo kamere još i onda sam otišao na pozorišno filmsku akademiju.
Ili, da, ali tada ste praktično studirali pozorišnu i radiorežiju.
Pardon, se izvinjavam. I onda sam to završio, tek kasnije onda došlo i televizijska i filmska režija. Tako da sam onda i to završio, tako da sam onda imao praktično potpisane 4 fakulteta.
Da, i pozorišni radio reditelj je ona prva diploma. Zanimljivo, pošto sad govorimo za medij radija, niste mnogo radili u njemu. Nešto bih vas pitao, s obzirom na to da se vaša retrospektiva ovdje naslanja na retrospektivu Lordana Zafranovića. I pre nekoliko dana smo sa njim razgovarali i otkrio nam je to bogatstvo tih filmskih početaka amaterskih, dakle, kinoklubova i značaja kinokluba u Splitu, pa u Novom Sadu, Beogradu, naravno, u Zagrebu i u Ljubljani. Vi ste bili pasionirani filmofil?
Jeste. Opet srećnim slučajem, nismo bili bogati, ali je majka kad je vidjela da mene film zanima, već sam bio na akademiji, kupila mi je, ona mislim da je 2 godine otplaćivala, jednu sjajnu osmicu, 8mm kameru Jašiku. I pošto nije na akademiji onda još bilo filma, onako smo se trojica udružili, napravili neki klub kao i počeli da pravimo sa tom osmicom filmove, prije svega ja. I tada su još bili festivali po cijeloj Jugi i dalje, festivali amaterskog filma koji su bili jako, jako cenjeni i svi stariji filmađe su u stvari došli da nas kradu malo, tako da... I, ti si onda neopterećen jer radiš stvarno filmski jezik koji ne postoji i nije postojao, pa se ga ti pronalazio kao pesmu, recimo, ono, iz prostog mozga, mislim i osjećanja i tako dalje. I tako da sam onda upoznao na svim tim festivalima, recimo u Splitu, u Puli, u Novom Sadu, u Beogradu, cijelo to društvo danas najpoznatijih filmađija.
Da, taj festival u Puli amaterskog filma je bio neposredno pre onog velikog pulskog festivala i otkrivao je praktično talente našim producentima pre svega. Nastavljamo vrlo brzo i o nekim uticajima, posle malo muzike na talasima Radio Beograda 2. Tam taram taram 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 tam taram Toplo sonce zlije, vruće sonce hladna senca skrije. Tečem po goščavi med drevesa in po travi, v bistro reko skočim, da se si izmočim. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi. Brez da se mudim. Wow, 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 wow. Kave se zlije po prostoru, gledam na smejane ljudi na sprehodu, besede poezije na papir hitijo, tipke na klavirju igrajo simfonijo, zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, 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 svetla zvezda se na nebu vrne, pomislim na te, sreča se vrne. Zuna je mraz in pod kouter se skrijem, srečam tvoj obraz, roke na krog ovijem. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počas. Da se mudim. Wow, 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 wow.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Klub 2 i na neki način nije nama u gostima, nego smo mi u gostima kod Karpa Ćimovića godine, dobitnika Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke, i ovaj razgovor i vodimo u ovoj instituciji kulture. Gospodine Godina, nekako bih preusmerio stvar i tok ovog razgovora na potencijalne uticaje. Nekako ste vi u svom kinematografskom radu pokazali izvesnu doslednost, ali on se razvijao, vaš filmski jezik se razvijao i menjao. Fotografija je uvek očito bila vrlo važna i u filmovima koje potpisujete i kao reditelj i kao scenarista i gde ste kompletan autor. Da li možete da kažete da je neko filmsko ime uticalo na vas u ranoj mladosti i u tim formativnim godinama?
Nešto, mislim, svakako Novi talas, to je ono moje baza, francuski Novi talas. Onda je istovremeno bio i češki Novi talas i Poljaci. Tako da unutar kruga, zanimljivo, mislim, Evrope sam nekako imao glavne ono oslonce. Bilo je tu i američkih stvari i tako, ali interesantno, da sam ja krenuo sa osmicom, sam krenuo sa divljačkom fotografijom filmskom, to su bili kadrovi ono puni dinamike, to je ono sve blještalo onamo ovamo, nisi znao šta vidiš, šta ne vidiš i tako.
Što je potpuno drugačije od onog statičnog kadra po kome vas prepoznajemo.
I onda sam došao do nekog novca na Slovenačkom filmskom fondu po nekom čudnom slučaju, to je 67. I dobio sam novac i sada tehniku nisu imali, jer rekli su nabavi se tehniku, jer onda sam mogli iznajmljivati tehniku. Ja sam iznajmio tehniku iz Beograda, to još se u Ljubljani se dešava, i dobio sam neku staru Ariflex kameru koju je još Hitler upotrebljavao, neke strašno stare optike i stativ na kojem uopšte nisi ti mogao da napraviš takozvani švenk, znači da pokreneš kameru levo ili desno, nego je bila ono zabijena tamo, to je sve bilo zahrđalo. I ja sam ono rekao šta ću sad i rekao sam ajde da snimimo film kao da je fotografija statično. I to je bio piknik u nedjelju, dobio nagrade i sve, svi su se čudili kako sam tu sad odjednom neki drugi Karpo i šta je to. I to mi se toliko nekako dopalo da sam počeo da razvijam tu stvar i sve kratke filmove skoro sam onda pokušao na taj način da radim. To govorim o kasnim 60. i ranim 70. godinama. Tako da ako te filmove pogledate, to je sve statika. Jel? I onda je Čengić se pojavio, Bata Čengić, i snimio je, prvo smo snimili ulogu moje porodice u Svjetskoj revoluciji. Tu sam upotrebljavao i razne načine fotografije. A onda je rekao, Karpo, jel bi ti imao hrabrosti da snimiš slike života udarnika meni sa statičnom kamerom? Ja sam rekao, ja imam tu hrabrost, samo da li ćeš ti znati da režiraš, jer tu je, pazi, mi znam se jako kompliciran, jer ti iz kadra u kadar ne idu ljudi tek ovako, nego moraš smišljati potpuno na jedan drugi način. I nekako smo onda seli, pripremili celu stvar i tako da slike života udarnika, moram reći da se upravo pronašao negativ i da pravim novu kopiju i da će biti senzacija, jer taj film je neverovatan. I tako je onda nastao i igrani film sa statičnom kamerom. A posle me uzeo u ruke Lordan, koji ima potpuno drugu estetiku, i tu sam onda ono, celu svoju dušu i znanje pretočio u njegove filmove.
Lepo je što pominjete ovaj film koji je upravo pronađen, o Ali Sirotanoviću, kako je, odnosno onome što je nasljeđe u stvari rudara i udarnika toga vremena, na kakvu, podsjetite nas na kakvu recepciju je ovaj film naišao u doba socijalizma tada. To su ipak bile 70. koje su bile ponešto pa malo mekše nego onaj kraj 60.
Nažalost je to radio, tako da vi ne možete sada da zavrtite. Ja sam se dokopao jednog materijala iz Pule, gdje je bila konferencija za štampu. Recimo, sad sedimo ovdje u kinoteci, u toj velikoj sali. Ta sala bi, recimo, tri puta toliko ljudi je bilo na toj. Nevjerovatan broj, mislim, nikad u istoriji Pule nije bilo tako, jer su taj film zabranili na festivalu i onda su ti, tu je bio i Šuvar u komisiji, neću da nabrem koja se imena politička je tako, i onda su se oni zagovarali zašto i kako. Taj prilog je slučajno snimila Ljubljanska televizija, jedina na 16. i tonski, jer iz tih vremena ne postoje te takve stvari, i kad bi to vidjeli, tu je onda sve ono rendgenska slika kako je onda politika djelovala u odnosu na kulturu, a pogotovo na film. Ako, šta ja znam, mislim, ne mogu se reći da ću vam dati pa da to pokažete po radiju, znači nekoj televizijskoj kući rade volje ću dati.
Meni je ipak jedan od najfascinantnijih, a produkcijski sigurno najzahtevnijih filmova 14.441 kvadrat. Zašto? Zato što se tu nalazi ogroman garnizon, veliki broj vojnika, ogroman broj žena. Praktično ste uspjeli da obezbedite za jedan relativno subverzivni film ogromna sredstva i ljudstvo od strane najtvrdokornijih institucija. Kako je do toga došlo?
Ja sam otišao u vojsku jako kasno, jer studenti smo imali onda pravo do 27. godine da budemo van vojnog roka. Onda sa 27 godina sam otišao u vojsku I u zastavi filmu, znači to je vojno poduzeće koje je radilo filmove edukativne i propagandne za vojsku, su znali da sam ja ušao u vojsku i rekli su 6 mjeseci moraš da odradiš ono prave vojske i to su me stavili stvarno u jedan vrlo težak kraj Ajdovščina u Sloveniji, što onako zvuči lijepo i refruktali tako, ali tamo su strašne brda okolo i zime i tako i brzo zimi sam bio i ganjali su nas po onim brdima i tako dalje. Ja sam nosio neke teške cevi i tako da sam 6 godina bio stvarno ono vojnik od vojnika. I onda poslije 6 mjeseci su rekli, sad dođu u Beograd i onda su me stavili u civil. Ja sam stanovao kod Đilasa, kod Vukice Đilasa i kod gospođe privatno, jer sam morao tajno da budem, jer smo radili za vojsku i neke druge stvari sa tom kamerom, su znali da baratam time dobar iz helikoptera i tako, dobro, ne pričam šta sam sve to činio. I rekli su, imaš ti neki scenario da napraviš kratak film, mislim, edukativan za nas. I ja u frontu onda pročitam da postoji neko selo, to je Štip bio, gdje ima nekih 7000 devojaka u raznim fabrikama i u raznim školama tamo i 14000 vojnika i da ne dolazi ni do jednog susreta. Ja sam napisao fantastičan scenarij kako ćemo mi to riješiti, izanalizirati i kako ono će to biti edukativno, da ipak moraju te žene shvatiti da vojnik je isto čovjek i tako dalje. Sve jako, jako lijepo. I to je bilo jasno odobreno i dobio sam onda veliki pečat generalštaba. Karpo ima pravo da je nadređen svim u Štipu, znači 13.000 vojnika plus sva ona garnitura tih oficira, general, šta god je tamo bilo. Ja dođem, oni su gledali me ko čudo, rekli su, ako su oni to tako napravili, ajde izvolite. Ja sam krenuo, ono je normalno da sam iskoristio stvar, uzeo tamo sve te vojnike, ganjaju kao što su mene ganjali, tako sam ja nije ganjao, nije bilo to osveta, nego sam htio ono, da napravim pacifistički film. Oni to normalno nisu znali. I tako sam imao i na raspolaganju i tenkove i avione i sve, ali sam onda to sve izbacio, tako da sam im potrošio, ja sam pola budžeta vojska. Dobro, i na kraju onda je bio film završen, kad je komisija pogledala, samo su ono se sledili, jer ja sam napravio film ono, sa parolom pravimo ljubav, ne rat. I onda sam bio pred sud odveden, to je bio taj Sutjeska se zvala, ta ogromna zgrada koja je bila bombardovana sada, i tamo smo masirali opet 7 nekih generala da će otići u zatvor, da će se raseći film, svašta je bilo. Ja sam mislim, gotovo je, Karpo, mislim, onako oprosti se barem za 10 godina od tog života i tako. I bio jedan divan čovjek koji je bio dramaturg u zastava filmu i slučajno onda on užo doznao da se nešto radi, a to je bio pesnik, neću sad spominjati ime, i održao me pola sata, imao inspiraciju, šta je to umjetnička sloboda. Ovi su ga blejali u njega, nisu ništa shvatili i onda su samo rekli, dobro, ovog puta vojnik Karpo, oslobođeni ste, ali sutra pred svima da se u zastavi film raseče i negativ i pozitiv sa sekirom i da tog filma više nema. I tako, to ja sam ono bio oslobođen, a film rasečen.
I šta da vam kažem, znate i sami kako nam teku ovi dani. Svi su nekako prosto bez perspektive, stalno iste priče, turobne sive. I zato vam ne bih pričao dugo, dosta i mene pričama gnjave. Ja bih vam rekao nešto sasvim drugo. Hajde da ponovo letimo zajedno i ponovo zajedno dignemo glave.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2. Kažu, sretnete li Karpa godinu, a ne znate ko je, pomislit ćete u najboljem slučaju da je bivši bokser koji se sad bradom zakriva ili pak model po kojem je pokojni Fjodor Mihajlović oblikovao najopasnijeg Karamazova. Meni lično izgleda kao medved i stalno ga pitam kako sme tako da izgleda, a da istovremeno bude najbolji jugofilmski snimatelj. Što me zbog toga, kako bi bio red, nikada nije oklepio po labrnji, dovoljno nam, vam može reći o njegovom blagorodnom karakteru i mekoj duši. E, ovo su reči Ranka Munitića, pokojnog Ranka Munitića. Vi ste i laureat nagrade Trepetalo iz Trogira, koja vam je uručena u Beogradu pre nekih 6-7 godina. Ako je Ranko Munitić vas doživljavao kao medu, šta je vama značio Zlatni medved?
A, to je potpuno onako neverovatna priča. Žilnik je normalno doznao da je dobio Zlatnog medveda i odmah su ga pozvali u Berlin i on je dobio tog Zlatnog medveda. Ja sam bio u Ljubljani, nisam imao pojma da je i Berlinski festival, ništa, i da je taj film tamo. I sljedećeg dana sretnem, za propagandu je bio u Vibi filmu, Janković se zove, jedan debeli onako čovjek koji je onako stvarno znao ceo svet filmski na ovoj kugli zemaljskoj. I onako ide po parku, susretnemo se i on me grli i čestite, kaže šta je tebi, mislim. Kaže pa Zlatnog medveda si dobio, mislim kakvog medveda. I tako da sam ja dozvao potpuno nekim drugim putem. I to je bilo ono iznenađenje, ja mislim, za to su najmlađi ljudi koji su ikada dobili i za prvenac, tako da je bilo to onda stvarno svjetska senzacija.
Kada ste vi otkrili da je vaš rad u potpunosti valorizovan? Dakle, da li je to bio proces ili postoji neki prelomni trenutak u vašem filmskom stvaralaštvu, u vašoj karijeri, kada ste shvatili da postajete to što postajete? Da li to ima veze sa Crnim talasom do kraja ili ne?
Pa to je nešto čudno sa mnom. Ja ne znam zašto i kako. Možda baš te relacije, te naše juge koje se rasprostire od Triglava do Đurđelije, nekako imam osjećaj, sad nije to da sam skroman, nego jednostavno još dan danas, ne znam, određen broj ljudi koji onako, ili to ili zavist, ili stvarno, mislim, onako još uvijek me tretiraju nekako kao čovjeka koji pa skoro nema pojma o filmu. I to onako malo zaboli.
Pa to je možda je najčudnije posle recimo Splava meduze Branka Vučićevića. Ovo je prevratnički film. U smislu što su naši kinematografiji, ajde, neću da referišem sad na neke filmove u kojima se jeste pominjao i zenitizam i tako dalje, ali ovdje imamo Ljubomira Micića koji je sleteo u provinciju. Kako se sjećate rade na ovom filmu?
Prvo ću reći, nastavljam ono. Tu je jedan od primjera, recimo. Kad je bio film završen, montirao sam ga u Avala filmu, gore na Košutnjaku. Bilo je sjajno. U susjednoj montaži je Šiki sedeo sa filmom ko to tamo peva, Bože mi. I u susednjoj Živojn Pavlović sa Doviđenja u sljedećem ratu, ili imenuje za gitaru. I tako, tri montaže su tamo u istom malom hodniku i svi smo ono žurili da bude do Pule gotovo, jer uvijek se u poslednji čas radilo tako. Ja sam u podrumu doslovice imao zaključenu grupu mojih Vraneševića, da sam ih uvijek gore pozvao, pokazao, i oni su već dole pisali muziku, tako da je onako. Živojn Pavlović, on nije volio montaži da sedi, imao je gospođu Skrigin za montažerku, gospođu staru partizanku, i on je na hodniku sedio i već prevodio novi roman od tog istog autora od kojeg je film, to je od Vitu Mila Zupana, Đavol je rep, seksualni film, to ga jako privlačilo. Ja sam ga uvijek posjećivao na tom hodniku, rekao dokle si stigao, i onda ga Olga samo zvala, dođe malo Žika da vidiš da li to odgovara. On je ušao jedan minut i zašao, samo se čuo, da, krasno, i opet dalje prevodio. A Šiki je dolazio kod mene i divio se estetici moj. Kaže, kako divan film ti radiš, a ja ona govna neka tamo. A ja, pošto onda bio on malo mršavi, sam ga hranio, jer sam isto volio da jedem, pa sam dolazio da gledam njegove materijale, pa sam se divio njegove materijale, pa sam ga i hranio, tako da zato on danas malo jači. I sada, film je bio gotov, i uvijek je neka pokusna projekcija, tamo je sala jedna u Košutnjaku gore, i onda smo pozvali sve ovo Beogradsko društvo filmsko, od Điđe Karanovića, sve šta god je ono postojalo tu, i to je bila prva projekcija. Ja u životu nisam doživio, mislim, ono nešto čudnije u sebi. Ja sam htio onda da odustanem uopšte od filma, jer posle projekcije nastao je tajac, niko mi nije prišao i niko nije taj film uopšte, nije se ga dotaklo ništa, i kao da je film koji stvarno treba odmah baciti u korpu, jer ništa ne valja. I Branko isto smo se sledili i rekli smo šta smo mi sad to napravili. Tako. I onda kasnije, odjednom ti isti ljudi, kad je ono već postigao svoju, ajde, znacima navoda, slavu, svi onda odjednom o tom filmu, o nama, o vamo. Tako da su to čudesna, ne znam šta je to.
Ali moram da vas pitam, mislim, na toj zatvorenoj projekciji bili recimo akteri tog filma? Bio Boris Komnenić, Rada Živković, Erol Kadić?
Ne, glumce nisam imao, nisam imao glumce, imao sam samo ono kao stručne.
Zašto to pitam? Zato što oni svedoče o tome da su potpuno uživali u radu na tom filmu i da mi je otvorio nove perspektive života i sveta.
Ne, ovdje su bili samo ti koji nisu ništa znali o filmu, ništa radim nikako, oni su dobili potpuno, tako reći, nov proizvod koji nisu bili upoznati ni u detalju sa njim, i tako da.
Pred kraj ovog razgovora, ipak, pošto smo na programu kulture i umetnosti koji neguje umetničku kritiku, pitao bih vas koliko je kritika vama značila, a koliko je umela u ono vreme kada izađe neki tekst u Politici i da sputa vaše stvaralaštvo i da vas možda odvoji na neko vreme od filma?
Pa nekako nikada nisam ono bio rob kritike, i to što ste sad vi doneli ovdje, slušalci ne znaju da ste se stvarno lijepo pripremili, imate tu neke članke, kritike, svašta imate na stolu, ja to ništa ne znam o toga, gledam ko čudo u ovo. Jedina onako zgodna stvar je bila posle Kana, Veštačkog kraja, u Delu, to je naš glavni časopis, onda sam već bio u Sloveniji, htjeli su da me sahrane, ono u znacima navoda, i bio jedan strašna kritika tog filma preko cele stranice. Jedna žena se okomila na mene, mislim, ono, da čovjek ne može dobijati, ne samo na mene i na film i na sve, i da Branko Vučićević, ko Branko, rekao šta mi da napravimo. Na Vibi smo imali direktora koji je voleo taj film i svi su voljeli taj film tamo. Pitao je Branko, imaš li neku lovu da mi u tom delu napravimo osmrtnicu? Kaže on, kakvu osmrtnicu? Kaže, ti prepusti, imaš love, imam. I preko cijele stranice, kao što on je bio onaj članak, crni okvir, delo je ogroman časopis, onda to je veličina, mislim, onako, stvarno, pisalo je još jedan, tako bio njen naslov, još jedan loš film. A ispod su ona samo bili onako u kurzima, cak, sve kritike svjetske, svih časopisa od Londona do New Yorka je sve pozitivno, i time onda nekako, to je ono glavni doprinos koji je kritika, recimo, u meni ostavila trag.
Da. Evo za kraj, šta Karpo godina radi danas i kada možemo da očekujemo nešto novo? Govorilo se dosta sad malo i o slobodi ili stripu sa Žilnikom i tako dalje. Dakle, šta ćemo uskoro gledati i kako živi Karpo godina danas?
Pa Karpo godina živi danas tako da 25 godina je bio profesor. Sada je u zasluženo penziji, dobio je taj naziv emeritus, što je svoju sobicu do smrti na akademiji, što je prelepo. A drugo, intenzivno radim, mislim, radimo sa Žilnikom taj Sloboda ili strip, ali tu, to ovdje svakako ovaj slušatelji i oni koji prate film znaju da je na tom konkursu koji je bio specijalan zbog Markovića ceo konkurs propao, a tamo je taj film već dobio novce, tako da je za sada on pomeren za neodređeno vrijeme, a smo već intenzivno radili da završimo taj film koji nam je policija oduzela 72. godine. I dve godine sam sada svaki petak, mi smo imali jako burno dve godine u Ljubljani da svrgnemo ovu vlast, to je takozvani biciklistički pokret bilo, i svakog petka sam ja na svoj način i tako dalje pripremao film, snimao sam svakog petka u mom stilu. I sad kad sam dao to na konkurs, kako god je zaslužujući baš i tome, tom pokretu, ta vlada pala i sad imamo stvarno, ja se nadam da su bolje vremena pred nama tamo u Sloveniji, dao sam na konkurs i u tom žiriju je ipak bio još jedan ležeći, kako se kaže, ono podvaljen čovjek koji je ono počeo da viče koji tu film, o čemu vi to radite, tu se ništa nije posebno desilo i tako dalje, tako dalje. I odbili su mi film, tako da sam dve godine, tako reći, bacio u smeće.
Pa dočekat ćemo. Kao što kažete, Levica u Sloveniji sada osvojila neke značajne glasove i nekako to podsjeća ipak na 68. i na ono što je Žilnik snimao ovdje u protestima u Beogradu i čini se na neki način da se istorija ponavlja, pa i da se zaokružuje. Gospodine Godina, hvala vam od srca na ovom kratkom, uvek kratkom sa vama razgovoru za Radio Beograd 2. Nadamo se da ćemo vas više sretati ovdje u Beogradu i da ćemo voditi slične razgovore.
Pa kao što sam na početku već rekao, rade volje dolazimo ovamo. Imam jednu, mislim, onako grupu ljudi kod kojih mi je stvarno toplo i doći ću.
Hvala najljepše. poštovani slušalci, ovo je bilo sve u Klubu 2, Radio Beograda 2, koji su za vas danas realizovali Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Jelena Bradarić je brinula o besprekornoj organizaciji, a o dobrom tonu računa je vodio Igor Ristić. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas iz Jugoslovenske kinoteke. Ostanite u talase Radio Beograda 2 i ukoliko ste zakasnili na početak ove emisije, vratite, imat ćete šta da čujete. Naš sagovornik bio je Karpo Godina.
This knowledge and with it incest. Declare yourself real to next to rest. You ain't no blame at the feeling next door. Realize the struggle is also yours. But not the strength of us all together. The world as it stands, we remain forever. We take this challenge and make it exist. Skin. You will also see, like stay within, and the rights you expect are the rights of all. That's up to you to lead the call. Liberty must come at the top of the list. Stand proud and some future has to rest. Rise up now.